În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne-am reîntâlnit. În această seară a Sâmbetei celei Mari, seară a ultima seară înainte de Paști, ultima seară înainte de începutul unui an nou. În vechime și Dumnezeu le spunea evreilor și cu această zi începe un an nou, de acum, din această lună, să începeți să măsurați lunile anului. Era foarte cea mai importantă sărbătoare, erau Paștele pentru evrei și cu această lună, aprilie, începea anul lor. Dar să știți că și noi creștinii simțim asta. Cel puțin eu așa simt că lucrurile sunt până la Paști și după Paști. Cu fiecare Paști parcă se sfârșește un an, cu fiecare post și cu Paștile care începe și perioadele de după începe un nou an. Ieri m-ați întrebat mai mulți legat de Eli Lama Sabachthani. Și vă spuneam că e mai mult de spus și că n-aș vrea să reduc lucrurile și să spun pe scurt. Am spus atunci, aseară, ceva pe scurt, ceea ce o să vă spun astăzi despre această expresie, e urât spus expresie, acest cuvânt strigat de Mântuitorul pe cruce, n-am mai spus, aceste lucruri nu le-am mai spus, îndrăznesc chiar să spun că sunt unele lucruri care o să le spun mai spre sfârșit și care nu le-am mai găsit la nimeni, la niciun părinte, deși într-o anumită măsură le-am găsit, într-o anumită măsură incipientă, dar sunt absolut convins de adevărul lor, a ceea ce o să spun. Dacă în timp se va dovedi că nu e așa sau cineva va dovedi că nu e așa sau poate biserica printr-un sinod viitor va hotărâ că nu e așa, de acum am plecat capul și o să recunosc și eu că poate am greșit, dar nu cred, pentru că este în duhul învățăturii de credință ortodoxă, în duhul Evangheliei. Și m-am gândit mulți ani la asta. Să plecăm de la această formulă pe care Mântuitorul, printre ultimele cuvinte pe care Mântuitorul le strigă pe cruce, Eli, Eli, Lama Sabachthani. Voi o știți pentru că ați citit-o de multe ori, pentru că ați auzit-o de multe ori la Evangheliile de la patimile Mântuitorului. Pentru că v-a sărit în minte, în gând, în inimă, când ați auzit-o, e o formulă strigată de Dumnezeu pe cruce și n-aveți cum să, aproape nu există creștin, cât de cât să se numească creștin, să nu fie auzit formula asta sau chiar să nu știe. Cei mai mulți întrebări ați putea o repeta, ați putea o spune oricând, la orice oră, Eli, Eli, Lama Sabachthani și imediat traducerea pe care o dau toți cei trei evangheliști care spun că Mântuitorul a strigat pe cruce asta, Matei, Marcu și Luca, și care și traduc imediat, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Și aproape toți trei și urmarea, unii dintre evrei care erau de față, aud strigarea sa, era la sfârșitul celor trei ore de întuneric. Fuseseră trei ore de întuneric, soarele se ascunsese parcă în miezul zilei, se făcuse întuneric în miezul zilei, parcă se înserase, ca și cum ar fi apus soarele, și când s-a făcut lumină, primul cuvânt pe care l-a strigat Hristos după ce s-a făcut lumină a fost Eli, Eli, Lama Sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Formulă care pe mulți i-a smintit, i-a tulburat. Cuvântul acesta nu poate decât să ne arate cât de sinceri sunt, cât de sincere, cât de reale sunt Evangheliile. Dacă aceste Evanghelii ar fi fost măsluite, ar fi fost făcute de niște, eu știu, ucenici bine țintiți, care se pricepeau să descopere lumii numai lucrurile frumoase, numai lucrurile puternice despre Dumnezeul lor, dacă era o invenție ceea ce scriau ei, dacă era o chestie bine gândită în care tot ceea ce se spune să fie înspre folosul religiei noi pe care o propovăduiau, dacă ar fi fost așa, niciunul dintre ei nu s-ar fi grăbit să scrie că Domnul și Dumnezeul nostru pe cruce a strigat Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. E printre formulele cele mai, la prima vedere, dezamăgitoare, adică mintea noastră se taie în general când aude chestia asta. Zic, cum adică? Adică cum? Ni se taie mintea. El este și om și Dumnezeu. Care Dumnezeu l-a părăsit? Dumnezeu Fiul avea nevoie de Dumnezeu Tatăl, avea nevoie, dar Dumnezeu Fiul, unde este El, nu este și Dumnezeu Tatăl, poate fi o ruptură în sânul Treimii? Nu, nu. Atunci de ce strigă? Era numai om, era doar un om, îl părăsise firea dumnezeiască și rămăsese doar firea omenească în Hristos. Persoana Hristos, o persoană în care se contopeau două firi, se amestecau, dar în același timp nu se se uneau, dar nu se amestecau indistinct. Firea umană și firea dumnezească. Nu mai rămăsese decât Hristos pe cruce, decât omul Iisus. Și acesta era părăsit acum de dumnezeire? Sau cum? Sau știți că Arie avea printre principalele lui, Arie susținea că Domnul nostru Iisus Hristos n-a fost Dumnezeu. A fost cel mai mare dintre îngeri, a fost primul eon creat, a fost cel prin care s-au făcut toate zidirile din cer și de pe pământ, dar n-a fost Dumnezeu. Adică nu este din Dumnezeu, nu are ființă dumnezeiască, este o creatură, cea mai înaltă dintre creaturi, dar creatură. Asta zice Arie, asta înseamnă arianismul. Ei, în formulele pe care le susținea el, în citatele și în locurile de scriptură pe care se baza sau încerca să le pună, să le socotească importante în dovada că Dumnezeu, Iisus Hristos, n-a fost Dumnezeu, acesta era cel mai puternic, că a strigat pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Ceea ce dovedește că, din perspectiva lui, că el nu era Dumnezeu. Așa zicea. Păi cum poate să fie Dumnezeu? Cum vă spuneam, el nu era Dumnezeu, era o creatură care s-a simțit părăsit de Dumnezeu. Alții, cum vă spuneam, zic că da, era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și Fiul omului, dar acolo pe cruce firea umană s-a simțit lepădată, uitată, dată la o parte de firea dumnezeiască. Alții zic că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a simțit o ruptură, o despărțire de firea dumnezeiască a Tatălui. Între Fiul și Tatăl s-a produs o ruptură. Toate acestea sunt niște prostii, adică nu. Ele nu pot să încapă în tot ce înseamnă învățătura de credință creștină, autentică, a primului mileniu creștin, așa cum l-au cunoscut apostolii, așa cum ni l-au descris în epistolele lor, în evangheliile lor, așa cum după aceea l-au lămurit părinții în marile sinoade ecumenice, așa precum l-au trăit asceții și pusnicii și trăitorii și nu este niciuna dintre acestea. Și atunci, care este realitatea? De ce a strigat Hristos așa? Bineînțeles că una dintre explicații este cea care v-am dat-o aseară, sau la altă seară, nu mai știu, aseară, când m-a spus că Mântuitorul și-a asumat până la capăt firea umană și neputința firii umane și slăbiciunea firii umane și simțământul lepădării și părăsirii pe care o simte firea umană odată cu căderea și s-a adâncit după aceea în miile și miile de ani de căutare a omului, dar și de cădere și de deznădejde și de păcat. Și în tot mai mult în aceste mii de ani, omul a simțit o lepădare din partea lui Dumnezeu, deși, cum vă spuneam și ieri, nu-i vorba de lepădare din partea lui Dumnezeu, ci mai mult o îndepărtare a omului de Dumnezeu și de înțelegerea lui Dumnezeu, dar omul o simte ca o lepădare din partea lui Dumnezeu. Ori acest lucru și l-a asumat, această stare a omului de deznădejde, de lepădare, de părăsire pe care o simte omul și pe care o strigă tot omul de la un capăt al altul al istoriei, sub diferite forme, și-a găsit glas prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care și-a asumat tot ce înseamnă omul. S-a făcut glas omului, el Dumnezeu. Da, asta e una dintre explicații, dar înainte de a vă răspunde, aș vrea să vă spun că probabil că vi s-a spus de la început și ați aflat, dacă nu de la alții, cel puțin de la mine, că motivul pentru care evreii, bine, romanii înțelegem că n-au înțeles cei cinci romani care stăteau, patru soldați și un centurion, care stăteau în fața crucii și se ocupaseră de răstignirea lui și de pedepsirea lui și de răstignirea lui și de toate, și acum îl păzeau. Înțelegem că aceștia nu, sau putem crede și cuprinde cu mintea că aceștia n-au înțeles ce spune Mântuitorul în limba lui, în limba evreiască, dar vă spuneam și poate v-au spus și alții că de ce n-au înțeles și evreii, pentru că se spune că erau unii care stăteau acolo, adică între evrei, care au zis pe Ilie îl strigă acesta, adică cu siguranță nu au fost romani cei care au zis, bine, ne și spune Scriptura că erau unii care stăteau acolo, adică nu romanii, nu centurionul și soldații, dar cum de evreii însăși care stăteau acolo n-au înțeles ce spune el. Și au crezut că zice Ilie, Ilie, ajută-mă, vină după mine, nu mă lăsa singur, ceva de genul ăsta. Cum de n-au înțeles ei? Și vă spuneam în alte dăți, și probabil că v-au spus și alți părinți, că e o expresie în limbajul vechi ebraic. Și exact cum limba latină avea o limbă latină vulgară și o limbă literară latină, exact cum greaca s-a transformat așa cum este o greacă nouă, iar greacă veche nu mai este înțeleasă, așa a fost și limba ebraică. Vechea limbă ebraică nu mai era cunoscută și recunoscută de popor. Acum, din zona Siriei până înspre Sinai și din Sinai de jos până spre Liban sus, toată această populație de origine sau de influență ebraică, iudaică, vorbea în aramaică, aramaica fiind un fel de ebraică populară sau ebraică nouă, amestecată, bineînțeles, în accente, dar până și în fondul de cuvinte principal cu alte limbi și alte influențată de limbile diferitelor națiuni și etnii cu care a intrat în contact izraeliții în decursul sutelor și miilor de ani, de la zona Babilonului, Sumerului, la asirieni, până la egipteni și până la hitiți, toți au lăsat o anumită influență de accent, cel puțin de nuanță, dacă nu chiar și în bagajul principal de cuvinte, în fondul principal de cuvinte al limbii ebraice. Și atunci ea a devenit aramaică. Ei, în aramaică a vorbit Iisus Hristos. Iisus Hristos a vorbit și toate cuvintele și predicile le-a spus în aramaică. Preoții, cărturarii, fariseii învățau totuși limba veche ebraică și așa citeau Tora și așa citeau psalmii și așa citeau profeții în ebraică, înțelegând ce se spune în vechea limbă ebraică. Și vă spuneam alte dăți că motivul pentru care evreii aceștia care erau de față n-au înțeles ce zice este că Mântuitorul a rostit în ebraică veche, Eli Eli la masa Bactanii. Și de aceea au zis, pe Ilie îl cheamă, pe Ilie îl strigă, lasă să vedem dacă vine Ilie. Și unul alergând a luat repede un burete, de o ramură de isop, o trestie de isop, a pus în vârful ei un burete, l-a muiat în oțet și l-a înălțat spre buzele Mântuitorului, iar ceilalți ziceau, lasă-l să vedem dacă vine Ilie să-l salveze. Și acesta nu s-a oprit, i-a dat să bea din acest burete și în clipa următoare a mai strigat o dată indistinct, probabil, un strigăt indistinct, adică nu ceva. A mai strigat o dată Hristos cu glas mare și și-a dat sufletul. Deci până la urmă, acest Eli, Eli, lama sabachthani, a fost printre ultimele cuvinte. Bine, Ioan mai adaugă, el spune că ar fi fost miesete și după Dumnezeu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, ar fi fost și miesete și după ce a gustat din oțet, a zis săvârșitul sa și cu aceasta și-a dat sufletul. Dar oricum, și dacă se presupune că n-ar fi fost chiar ultimul cuvânt pe care l-a spus Mântuitorul, a fost printre ultimele. Deși după Matei, Marcu, Luca, a fost ultimul cuvânt spus de Mântuitorul pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani. Deci trebuie să aibă o valoare testamentară, o valoare de mare importanță. E acum aș vrea să vă desfac puțin cuvântul, pentru că de fapt îi recunosc. Când am aflat prima oară, recunosc că atunci când am aflat prima oară că acest cuvânt este în ebraica veche și că Hristos l-a strigat și că acest cuvânt este de fapt prorocit de David în Psalmul 21, cu care și, așa și începe. Psalmul 21, versetul 1, zice, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ăsta-i... Ei, când am aflat acest lucru, am fost puțin dezamăgit, pentru că aveam imaginea unui Dumnezeu totuși elitist, a unui Dumnezeu care strigă ultimul cuvânt într-o limbă moartă, într-o limbă a slujberul evreiești, într-o limbă înțeleasă numai de cărturari, de farisei, de cumva simțeam o ruptură la sfârșitul activității sale, prima oară, o ruptură cumva față de oamenii simpli, de popor, de tot omul care nu înțelegea și nu cunoștea înțelesul, adică în cele mai grozave momente el nu s-a despărțit de om, nu l-a privit de sus, nu s-a separat într-o elită specializată care vorbește o limbă specializată și niște formule sacrosante. Ori chiar dacă am acceptat că așa e și că vorbește în ebraică veche, eram puțin deconcentrat așa și de fapt nu concorda chipul lui Hristos de până acum, omul mulțimilor, omul poporului, omul care nu s-a dat înapoi niciodată când a fost chemat oriunde, de către oricine, și a intrat în casele oricui și a vorbit cu toți oamenii și a fost mai degrabă omul săracilor și necăjiților și văduvelor și săracilor și orfanilor și betegilor și bolnavilor și șchiopilor și ciungilor și orbilor și a celor care erau talpa țării, mai mult cu aceia a fost decât cu cei înalți, care mai mult l-au căutat ei pe el, cu cei cu așa zisa inteligenție, acești pricepuți ai poporului, cărturari și farisei și saduchei, mai mari preoților, arhierei, bătrânii, învățătorii de lege, care ei îl căutau și îl puneau la tot de întrebări și mai degrabă Mântuitorul răspundea forțat cumva de întrebările lor și dialoga cu ei forțat cumva de impertinența lor și de faptul că se băgau peste el pur și simplu, dar dialogul său principal era cu oamenii simpli, cu oamenii, așa cum și-a ales pe apostole, adică i-a ales dintre oameni simpli, dintre pescari, dintre agricultori, dintre vameși, dintre oamenii simpli. Și recunosc că un sfârșit în care părea că Mântuitorul rostește ca și cum ar vrea să împlinească scripturile și atunci rostește în forma ei primară, originală, în ebraică, exact cum zice David în Psalmi, în ebraica veche, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, mă deconcentra așa și nu-L recunoșteam pe Hristos, Cel care până la sfârșit a rămas om simplu și nu a construit o religie a elitelor, a pricepuților, a inteligenței, a inteligenților, a cunoscătorilor, a unei elite specializate care și consacrate. Și m-a bucurat foarte mult când am aflat, vedeți ce important e cuvântul acela, aruncă mreaja mai la adânc, și am cercetat mai adânc cuvântul și am aflat după aceea de la mari traducători, de fapt nu era nevoie de mari traducători, de la oameni simpli care au studiat până la urmă, teologi mari, dar care au studiat până la urmă cuvântul în profunzime, că de fapt numai Eli, cu numele lui Dumnezeu este, se păstrează în forma veche a limbii ebraice, vine de la Elohim, era o formă prescurtată a numelui lui Dumnezeu, Elohim, dar care s-a prescurtat și era folosit de tot poporul, Eli. Îl folosesc evreii de la, de exemplu, și firma lor de avioane, este El Al, Elul acesta care s-a pus peste tot la sfârșitul cuvintelor mari, a numelor mai ales, Mihail, Mihael, Gabriel, El, Il, avea diferite deviații, Il sau El, provenea de la Elohim. În timp, mai ales trecut prin greacă și pe aceea în limbile latine, a devenit Il, Rafael, Rafael, El, care toți înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu cel ce apără, Dumnezeu cel ce tămăduiește, Dumnezeu cel ce aduce veste bună la Gabriel. Și toate sunt cu Serafil, Uriel, Evgudil, toate au Ilul acesta care înseamnă, sau El, care înseamnă Dumnezeu. După aceea, la arab s-a păstrat, la celelalte semitice, la arab s-a păstrat ca Al, de unde s-a format Allah, Allah. Deci Eli era numele folosit în vechime, în ebraică, ca o prescurtare a lui Elohim, folosit în toată Scriptura, nu așa de popor folosit. Folosit în toată Scriptura și mai ales în Psalmi, Eli. Deci numai Eli era nume vechi, nemai folosit atunci în vremea Mântuitorului decât în limbajul consacrat, în limbajul teologilor și al preoților și atât. Era numele lui Dumnezeu nobil. Așa cum s-ar, la noi, dacă s-ar schimba și am zice Mântuitorului, domnișorul nostru sau așa, tot Domnul ne vine să spunem mai bine și e mai nobil, nu, domnișorul nostru. Sau cum îi spunem noi, Maicii Domnului, Maicuță, și, dar mai nobil este să-i zici Preacurată Născătoare de Dumnezeu, știți? Adică exact așa erau niște transformări și în popor. Diminutivare sau transformare, o apropiere cumva de limbajul firesc, familiar a numelui Dumnezeu. Dumnezeu folosea, Mântuitorul folosește cuvântul vechi, nobil, puternic al numelui Dumnezeu de la Elohim. Și da, numai primele două, Eli, sunt din vechea ebraică. Celelalte două cuvinte folosite de Mântuitorul, Lama Sabachthani, erau în limbajul aramaic, de ce mai părăsit, pe care evreii de acolo l-au înțeles. De aceea ei au înțeles ceva, lasă-l să vedem dacă vine să-l scape Ilie. Adică de ce mai părăsit, ei au înțeles în loc de Eli, Ilie, de ce mai părăsit. Și el a zis, lasă-l să vedem dacă vine Ilie să-l salveze. Adică ei înțelegeau în mare cuvântul, pentru că ultimele două cuvinte le înțelegeau, expresia o înțelegeau în mare, primele două nu le-au înțeles. Am aflat mai târziu că probabil Mântuitorul în spasmele, am aflat de la mari părinți, că probabil că și de la teologi mai moderni, dar acest adevăr mi-a străpuns inima pur și simplu, că probabil că în spasmele și în respirația tot mai greu de fiecare respirație a Mântuitorului, fiecare dintre aceste ultime respirații și inspirații ale Mântuitorului pe cruce, erau un iad, era un coșmar, era o greutate colosală să mai poți trage o dată aer în piept, când mușchii nu te mai ascultau ca să constrângă toracele sau să-l dilate ca să poată să ajute la dilatarea toracelui ca să poată ca plămânii să ia din nou aer. Când mușchii nu te mai ascultau, nu mai aveau putere și din cauza hemoragiei și din cauza atârnării întregi greutăți a corpului pe mâini, când în starea aceasta respirațiile acestea, și erau chiar ultimele respirații, gândiți-vă că după ce a strigat Eli, Eli, lama sabachthani, a mai strigat odată cu glas tare ceva indistinct, adică un strigăt pur și simplu, și a murit. Deci erau ultimele respirații ale Mântuitorului. Și spun unii dintre mari teologi că probabil că aceste ultime respirații ale Mântuitorului au fost cele mai grele, cele mai dureroase, și că probabil că cuvintele pe care le-a spus atunci cu respirația întretăiată și sugrumată au fost puțin indistincte, puțin lacunare. Adică n-a zis exact, n-a formulat nici ca tărie să audă ceilalți exact Eli, Eli, ci în ebraică, și în aramaică, cuvântul Elie, Ilie, se zice Eliah, Eliah. Probabil că în greutatea de a respira și de a rosti, pe această respirație să mai pui și cuvânt, să mai poți rosti și cuvânt, în greutatea aceea Eli, Eli, lama sabachthani, s-a auzit Eli, Eli, lah Eliah, Eliah, așa, asta înseamnă Ilie. Eli, Eliah, lamah sabachthani. Mi se frânge inima că mă gândesc că, de fapt, cu câtă greutate a spus Mântuitorul acest cuvânt, reținut de apostol, reținut de Ioan, reținut de toți ceilalți. Ei l-au înțeles probabil și alții, dar cei de aproape nu l-au înțeles, și pentru că nu mai cunoșteau numele acesta, în felul acesta să se rostească numele lui Dumnezeu, Eli, dar pentru că în greutatea cu care rostea Mântuitorul ultimele cuvinte, acestea erau cumva unite sau lacunare și se auzea Eliah în loc de Eli Lamah. Eliah. Și au crezut că îl strigă pe Ilie. Ăsta e unul dintre motivele pentru care au zis așa, dar mă odihnește foarte mult. Dacă ar fi strigat în aramaică, dacă ar fi strigat în ebraica veche, ar fi trebuit să se audă așa: Eli, Eli, lamah azabtani. Eli, Eli, lamah azabtani. El a zis Eli, Eli, lamah sabachthani. Lamah sabachthani era în aramaică. Lamah sabachthani, lamah azabachthani, este în ebraică veche. N-a zis lamah azabachthani, ci a zis lama sabachthani. Ei au înțeles de ce m-ai părăsit, dar au făcut o legătură. M-a odihnit foarte mult faptul că el, de fapt, numai cuvântul lui Dumnezeu l-a numit în vechea ebraică. El și ultimele cuvinte le-a rostit tot în limbajul poporului, simplu, în auzul tuturor. Că n-a avut nimic de ascuns nici măcar acolo. N-a zis nici măcar pe cruce o formulă de neînțeles pentru oameni. În afară de Eli, Eli, pe care ei nu l-au înțeles, dar cu siguranță preoții și toți ceilalți l-au înțeles foarte bine. Și că mai mult, probabil că și poporul simplu ar fi înțeles ce vrea să zică când a zis Eli, Eli, dar de fapt n-a înțeles, pentru că mai degrabă n-au înțeles, nu pentru că erau primele două cuvinte în ebraica veche, Eli, Eli, adică numele lui Dumnezeu. Probabil că toți auziseră din vechea și din slujbe că este numele lui Dumnezeu, ci mai degrabă n-au înțeles pentru că respirația lui era tot mai grea și mai dureroasă și mai întretăiată. Asta îmi frânge inima și când mă gândesc că poate nu ne-am gândit niciodată, ne imaginăm totdeauna pe Hristos, deși noi știm că și se bănuiește că cam așa mureau toți, așa spune și Tacit, așa spune și Cicero, că așa mureau pe cruce cei răstigniți, din nemai putând să respire, deci mureau într-o sunt chiar descrieri uneori chiar poetice, chiar și a lui Ovidius, despre cei care mor răstigniți, că fiecare respirație este un univers, este o lume întreagă. A mai respira odată este ceva colosal. Deci uităm de fapt că Mântuitorul a murit pe cruce și că i-a fost foarte, 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 foarte greu să respire, mai ales ultimele respirații au fost foarte grele și că ultimele cuvinte spuse cu asemenea respirație au făcut ca cuvintele sale să fie greu de înțeles, lacunare amestecate, încât să se înțeleagă din Eli, Eli, Lamah, să se înțeleagă Elia, Elia, Eliah, Lama Sabachthani, adică Elie, Elie, pentru ce m-ai părăsit. Și atunci cei de față nu atât de mult n-au înțeles ce spune pentru că vorbea într-o altă limbă, ci n-au înțeles ce spune pentru că vorbea greu. Și încă ceva. De ce oare unul a fugit repede, bineînțeles, cu o pornire cinică și crudă, adică atâta cruzime din partea unor oameni în acele spasme ale morții, în acele ultime respirații mai grele decât, cum zice Daniel Turcea, într-o zi mâinii va fi greu să se ridice până la frunte. Îi vor trebui o veșnicie ca să-ți ridici mâna până la frunte, să-ți faci cruce. Așa de grea i-a fost respirația și cuvintele acelea ale Mântuitorului spuse. Îți vine foarte greu să crezi, să înțelegi cât cinism, câtă nepăsare, câtă răceală era în sufletul acestor oameni care totuși văzuseră o minune dumnezească. O chestie care depășea cu mult o eclipsă, adică un întuneric în miezul zilei de 3 zile, de 3 ore, de care s-au minunat cu toții și unii dintre oamenii de față au plecat acasă bătându-și piepturile, adică și totuși acești oameni rămași n-aveau nicio mustrare de cuge, nicio frică, nicio teamă de Dumnezeu, nicio auzindu-l ce strigă cu ultimele spasme, s-au grăbit să... Unul dintre ei s-a grăbit, dar nu era ceva, unul dintre ei mai rău, restul erau băieți buni. Nu, pentru că el fuge să pună un burete într-o trestie de isop și să-l moaie într-un oțet iute și acru, cum sunt oțet. Bineînțeles că nu era oțetul cel mai bun. Cine știe ce oțet din vin, de prin acele... cisterne imense în care se păstra vinul pentru cetate, dar și pentru legiunile de la marginea orașului și care nu mai erau folosite de zeci de ani și în care se păstrau în ultimele în care de obicei se aruncau și gunoaie, nu mai se foloseau, acum rămâneau părăsite aceste cisterne cu vinul și cu drojdia vinului de zeci de ani pe fund acolo, deci cât de acrit era vinul acela, cât de rău putea să fie. Și în multe dintre aceste cisterne se strângea, se amesteca cu rarele ploi, în care când mai ploua câteodată primăvara, și cu gunoaiele pe care le aruncau oamenii, adică erau o infecție pur și simplu ce îi dădeau Mântuitorului. Sunt starea în care era, dar mai degrabă ne putem imagina acrealea și iuțimea și gustul îngrozitor, înnecăcios a acestui oțet, motiv pentru care poate nu m-ați gândit niciodată de ce când acesta a îndreptat buretele, acest evreu, a îndreptat buretele din vârful unei tije de isop, trestie de isop, se zice, spre gura lui, a zis: lasă să vedem dacă vine Ilie să-l scape, ziceau ceilalți. Adică, lasă să mai vedem puțin din circul acesta, să vedem, poate chiar vine, hai să vedem. Nu erau deloc impresionați acești oameni, erau ironici, erau cinici, erau, adică nu, de ce lasă să vedem, adică ce rău putea să-i facă acel oțet, nu se mai putea întâmpla minunea, dacă minunea venirii lui Ilie, pe care ziceau ei că iasă să vedem, da, nu se mai putea, știți de ce? Pentru că, într-o asemenea, acești oameni știau, participaseră probabil la zeci și sute de răstigniri. Erau oameni obișnuiți cu așa ceva și care știau că, la sfârșit, în ultimele respirații ale omului, cea mai mică greutate, cel mai mic impediment îi poate opri respirația acelui care și îl poate omorâ. Și știau că ai da oțet necăcios și acru acelui om care strigă din cauza lipsei hemoragiei, de sete, și care de-abia mai respiră și face un efort colosal să respire, ai da oțet înseamnă al omorâ, pur și simplu. În clipa în care acel oțet necăcios pătrundea în gât și probabil că și în plămâni, într-o asemenea stare era om încât se și neca cu așa ceva, acest oțet îi producea moartea aproape instantanee a omului. De aceea zicea: lasă-l să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Și așa s-a și întâmplat. Mântuitorul a luat acest, nu știu dacă v-ați gândit, a luat acest oțet spurcat și murdar de vin care a stătut pe drojdie și s-a acrit de ani acolo, amestecat cu cine știe ce zoaie de mizerii, a luat acest oțet și nici n-a mai zis nimic după aceea decât a strigat cu glas mare și a murit. Deci au fost câteva secunde după ce a luat din acel burete și a murit. Aveau dreptate, lasă-l să vedem dacă vine Ilie să-l scape. Adică ei știau că dacă apucă să ia din acel burete spurcat, își va da sufletul, nu va mai putea să respire. Puțin în aer pe care mai putea trage în plămânii aceia obosiți și în pieptul acela sfâșiat, nu va mai putea intra după aceea. Și așa s-a și întâmplat. Cinismul acesta mi se pare înfricoșător. De fapt, cei de față erau obișnuiți cu acest fel de cazne. Știau că respirația abia auzită, de-abia posibilă, ultimele respirații ale muribundului, știau că o gură de oțet, mai ales de acesta necăcios și acid și spurcat, îl înneacă. Era periculos peste măsură de a fi întreruptă această respirație și de gustul acela și de gura aceea de oțet iute și înăcrită. De aceea ziceau: lasă-l să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Mi se pare acești oameni de la lângă crucea lui Hristos suflete moarte, acești cinici, aceștia oameni care nu, nici în fața minunilor, eu cred că și dacă venea Ilie nu erau impresionați deloc. Cuvântul acela, lasă-l să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască, e adevărat. Și dacă venea Ilie, tot n-ar fi crezut. Este un suflet mort, înfricoșător, fixat în hotărârile lui, moștenite, comode, încremenite, care nu se mai... Un suflet care nu se mai înfricoșează, nu se mai clintește la nicio minune a lui Dumnezeu, la nicio cutremurătoare arătare. Aceste suflete sunt doar... Aceste suflete folosesc aceste minuni și dacă se arăta Ilie, folosea această minune și mai mari poporului, și farisei, și cărturarii, dar și acești oameni ar fi folosit aceste minuni doar ca un prilej de studiu, de analiză, de critică, de vorbărie. Și un nou resort al bârfelor, de la care se plece bârfele. Singurele care te mai fac, îți mai dau râvnă de a trăi, singurele care te mai fac să duci vorba de aici colo, să spui ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. De fapt, nu numai acești oameni erau așa. mi se par sufletele moarte și mi se pare că așa se aseamănă tot mai mult lumea de astăzi cu aceste suflete moarte și noi, tot mai mult dintre noi, ne asemănăm cu aceste suflete moarte, suflete care nu mai reacționând nici măcar la minunile mari ale Dumnezeu, vădite, nu interesează, nu sunt dispuși să renunțe la starea lor, la starea lor de nepăsare, de răceală, de cinism, de egoism feroce, de interes doar pentru ei înșiși, pentru nimic în lume, pentru nicio minune, pentru nicio, toate cele minuni sau arătări sau orice s-ar întâmpla, iar cere o schimbare, ori omul nu mai e dispus de la nicio schimbare. Sunt mai degrabă, așa au fost de fapt și farisei și cărturarii, bătrâni, învățătorii de lege, preoții, arhierei, toți acești oameni au văzut minuni mari, cutremurătoare, făcute de Mântuitorul. Nu i-a mișcat asta. Nu i-a mișcat deloc asta. Cu nimic. După ce au văzut cum au mâncat 5.000 de oameni afară de femei și de copii, atât au avut de spus oamenii aceștia, de ce nu s-au spălat pe mâini? După ce au văzut cum o gârbovă de 18 ani se îndreaptă în fața lor și cu siguranță o cunoșteau cu toții și devine o femeie normală care vede soarele, cerul, care dă slavă lui Dumnezeu, o gârbovă care părea bătrână, mai bătrână cu 30 de ani decât era, și redevine parcă tânără și se îndreaptă și redevine iară om. Nu găsești altcineva nimic decât să vocifereze că aveți 6 zile să faceți de toate, să vă vindecați, să munciți, să faceți ce vreți. Iar a 7-a zi, o dați lui Dumnezeu, nu se cuvenea să se facă minunea asta. Adică vă dați seama ce suflet rece, demonic putea să aibă un asemenea om, să nu fie impresionat de asemenea minune. Aceste suflete sunt chipul diavolului. Cred că Mântuitorul, când numește pe poporul din vremea aceea, dar mai ales pe mai marii lor, dar și în general pe om, numește desfrânat și păcătos, neam păcătos și desfrânat, vrea semn, dar semn nu va avea. Știți că v-am vorbit zilele trecute cât de mult cereau semn, semn, vrem semn, semn. Noi vrem să vedem semn și sigur va trecut prin mintea mea, de ce nu le-a dat semn? Că sigur se întorceau și nu e adevărat, nu se întorceau. Mântuitorul că zice vrea semn, dar semn nu va vedea, și Mântuitorul spune mai multe locuri, că nu vor crede nici dacă va învia cineva, nu vor crede nici dacă nimic. De fapt nu le dădea semn Dumnezeu așa de repede și așa cum vroiau ei, pentru că mai mari păcate își făceau acei oameni. Trăgeau asupra lor. După ce vedeau semnele, ar fi găsit nesfârșite explicații și motivații să nu le creadă și să stea și mai multe motive ale lui Dumnezeu. Ori ar fi fost împotriva lor la judecată, asemenea semne făcute de Dumnezeu în fața lor, cu o tărie totală, cum numai Dumnezeu poate să facă, cum au și văzut, de fapt, atâtea minuni și nu au vrut să creadă și n-au vrut să le socotească adevărate. Nu au vrut. Adică înțelegem această tristețe a Mântuitorului pentru acest neam și pentru noi, până la urmă, pentru că despre noi, despre toți e vorba, că nici dacă vor vedea semne mari, nu vor crede. Adică durerea asta pe care o zice Dumnezeu este exact cum o zice și în pilda săracului Lazar și a bogatului nemilostiv, care fiind în iad a zis, Doamne, să-i spui la Rad, îi spune la Avram să meargă Lazar și să se arate, să învieze și să arate fraților lui ca să se întoarcă. Și Dumnezeu de fapt îi răspunde prin gura lui Avram și îi spune, și dacă va învia cineva, nu vor crede. E de fapt o deznădăjduitoare, dezarmantă realitate pe care Dumnezeu o vede. Dezarmantă realitate în fața voinței libere a omului de a nu se schimba. Dezarmantă și deznădăjduitoare realitate, cred că e forma cea mai înaltă a asemănării cu diavolul. Pur și simplu suflete reci, nepăsătoare. Deci dacă cobora atunci Ilie și îl dădea jos de pe cruce, n-ar fi crezut. Înțelegeți? N-ar fi crezut. Era doar un prilej de scandal, de discuții nesfârșite, de explicații, de de găselnițe teologice, de explicații că sunt vrăjitorii, că sunt farmece, că sunt înșelări, că sunt... Și dacă s-ar fi dovedit că e de la Dumnezeu, tot n-ar fi crezut, pentru că le presupunea sau presupuneau această încredere sau o schimbare din partea lor, o transformare, ori nu erau dispuși, oamenii nu mai sunt dispuși să se schimbe, n-au fost dispuși nici atunci, acum cu atât mai mult. E aceeași stare de nepăsare despre care, înfricoșătoare stare de nepăsare, amestecată cu cinismul, cu ironia, cu răutatea pe care o vedem tot mai mult în lumea actuală, oameni care sunt dispuși să fie cinici cu ceilalți, mai ales cu credința, cu Dumnezeu, cu biserica, batjocoritori, și de a vedea minunea minunilor, tot nu vor crede sau vor tăcea un sfert de oră de frică și pe aia vor continua cu blasfemii și mai mari, cu vorbe și mai ticluite, cu înșelări și mai adânci. Și tocmai de aceea Dumnezeu poate nici nu le va arăta aceste semne sau aceste minuni, pentru că mai mari păcate și-ar face și n-ar mai găsi nicio cale de mântuire pentru acești oameni. Și-ar face păcat peste păcat. Soldații romani au fost mai simpli. Ei, oameni, vă dați seama ce aspri puteau să fie acel neam care stătea în față al iudeilor, care până și în condițiile acelea n-a crezut, n-a dat niciun pas în spate. S-a îndoit, ce tare încerbice în sens rău, ce necredincios, pe când acești soldați romani care erau încercați, trecuți prin toate legiunile romane, trecuți dintr-o parte într-alta a imperiului, oameni care, aceștia care răstigniseră probabil sute de oameni, aveau deja sufletele tăbăcite de cruzime și de bădărănie și de duitățile pe care le văzuseră și pe care le făcuseră până la urmă în viață, pentru că erau nevoiți să le facă, că asta era rostul lor, dar deja deveniseră, animalele sunt mici și neînsemnate ca și cruzime față de acești oameni, care numai, pentru ei cruzimea și asprimea nu mai avea ascunziși. Și totuși acești oameni, în frunte cu centurionul, s-au înspăimântat și se zice de toți. Și a zis centurionul că adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, adică pentru acești oameni s-au găsit resurse de mirare, de întrebare, și au crezut într-o anumită măsură, dar despre ei ceilalți nu se zice așa ceva. Sunt suflete moarte pe care cele mai mari minuni nu le clintesc cu nimic din egoismul lor, din depresia lăuntrică în care singur s-au aruncat. Din superficialitatea lor ursuză, din cinismul lor câinos, din mândrie, ele doar... Știți cum iau ei asemenea minuni dacă aceste suflete nu au încă explicația, dar o să le găsească ele o explicație. Nu impresionează. Orice ar vedea nu impresionează. Nu au încă o explicație, dar se va găsi o explicație. Și oricum... săvârșitorul acestor minuni, cum era Hristos, trebuie să fie oprit. Deci nu înțelegem minunile pe care le face omul acesta, nu ne impresionează, dar oricum acest săvârșitor acestor minuni, adică Iisus Hristos, trebuia să fie oprit cu orice preț, trebuia să fie oprit să mai facă minuni, trebuia să fie făcut să se plece, să se zmerească, să dispară, să-i se ia chiar existența. Prezența lui este o insolență în sine pentru acești oameni, pentru universul lor egoist, pentru lumea lor rece și cinică. Prezența lui Hristos era o insolență, era un scandal, era un paradox care trebuia să dispare, care le muncea puțin inima, mintea, dar pe care o rezolvau ei imediat. Trebuia să înceteze. Aceste suflete nu mai au întrebări, nu mai au mirări, nu mai au admirație față de nimeni, decât pentru ei înșiși, dar și aceea plictisită și rece și deja depresivă, o admirație depresivă. Nu vor să mai schimbe nimic la ei, n-au nimic de schimbat la ei, n-au nimic să-și reproșeze, nu vor să fie opriți din calea lor sigură. Vă aduceți aminte, exista o povestire cu un monah care tot se întreba de ce nu face Dumnezeu ca să-i schimbe pe oameni, să-i transforme, să-i... și vede el o vedenie, îi descoperă Dumnezeu printr-o vedenie cum un râu imens curgea într-o vale și cu fiecare val din acel râu erau nenumărate mulțimi de oameni care curgeau pe râul acela la vale și cădeau într-o prăpastie fără fund care era cumva iadul. Și el a zis, Doamne, de ce așa sunt îndreptate? Uite cum se duc oamenii aceia la vale. Și a văzut după aceea, când s-au uitat cu atenție, mii și mii și mii de plute și de bărci în care erau îngeri, care încercau să salveze oamenii din aceste valuri și de peste tot, și de la mijlocul râului, din adâncul lui, și care stăteau pe fundul lui, cu căngile îi trăgeau de acolo și îi scoteau și ziceau, zicea monahul că a văzut că nenumărați nu vreau să iasă, se certau cu îngerii și se aruncau din nou în apă, își rupeau hainele de care prindeau căngile sau se băteau cu îngerii și cereau să fie lăsați înapoi în mâlul lor plăcut care ducea la moarte. Asta este starea acestor suflete. Orice, nimic, nimic nu-i mai schimbă. E poate cea mai urâtă formă de posesie demonică. Răceala, nepăsarea, cinismul, nimic nu te mai schimbă. Despre aceștia aici Dumnezeu ne-am viclean și desfrânat, vrea semn din cer, nu va avea niciun semn și spune că de fapt nu va avea semn pentru că nici nu vor crede, n-are rost și așa este. Să ne ferim de acest tip de suflete de care e plină Scriptura, de care era plin poporul evreu atunci și mi se pare că și acum o nepăsare și un cinism. Eu cred că în lumea liniștită, comodă, calmă, în care ne-am afundat și în care ne trăim viața cu micile noastre tabieturi, cred că orice minune petrecută nu ar fi destul de mare și de importantă încât să ne hotărască să ne schimbăm cu ceva din acestea. Atât de grave sunt lucrurile. Atât de grave sunt lucrurile. Dar acum, întorcându-ne la exclamația Mântuitorului de pe cruce, să știți că nu e nimic formal. Foarte mult m-am bucurat când am înțeles că de fapt era tot în aramaică. Lama Sabachthani este în aramaică, adică limbajul poporului. Doar Eli, Eli, nu era nimic formal. Nu era o formulă sacrosantă strigată de Hristos de pe cruce, neînțeleasă de nimeni. Nu era o chestie care deja cumva lansa o elită, o biserică a unor elitiști care nu mai ei înțeleg formulele sacrosante și vechi, misteriile. Nu. Nimic formal nu s-a întâmplat cu Hristos pe cruce. El n-a făcut nimic formal. N-a zis doar o formulă de psalm care trebuia să fie împlinit ca o formulă care trebuia zisă și a zis-o și gata, putea să moară. Nu era o necesitate care trebuia împlinită a unei prorociri. Și acum, totuși, de ce a zis? De ce a zis Dumnezeu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aș vrea să rețineți ceea ce să vă spun, pentru că este foarte, foarte important. A zis așa, pentru că eu v-am spus în multe chipuri cât de grea este despărțirea sufletului de trup, nu? V-am spus și cartea aceasta care am scos-o, Iubirea este mai tare decât moartea, am insistat pe partea aceasta, pe care au insistat părinții, pe care a insistat Scriptura, pe care insistă învățătura noastră de credință, că sufletul și trupul sunt născute, sunt create amândouă deodată și sunt făcute unul pentru celălalt. Sufletul se simte străin și gol și văduvit sau orfan fără trup. Nu este nicio plăcere pentru suflet să iasă din trup. El nu s-a putut vedea niciodată singur. El, toate experiențele sufletului, toate trăirile, toate manifestările lui au fost învățate, descoperite și făcute prin trup. Și toate cele ale trupului s-au făcut și prin suflet, cumva au avut un amestec și al trup sufletului. Așa încât ei sunt ca doi frați de nedespărțit. Ori moartea, în general, pentru noi este înfricoșătoarea, clipa morții este, în primul rând, despărțirea dintre doi frați, dintre doi, ca și cum ar fi doi oameni care au trăit totdeauna, doi oameni care se iubesc foarte mult și care au trăit, doi prieteni, care au trăit totdeauna împreună, niciodată n-au fost despărțiți, niciodată, nicio clipă, n-au trăit nicio experiență diferită. Amândoi au trăit aceleași experiențe, continuu. Greșelile unei au influențat pe celălalt, faptele bune ale unuia l-au influențat pe celălalt, totul a fost în comun. Și despărțirea, ruptura, trăirea separată a unuia și a celălalt, pentru unul înseamnă moartea, pentru trup, iar pentru celălalt înseamnă intrarea într-un mediu total diferit, într-o stare pe care el n-a mai avut-o, într-o experiență care n-a mai trăit-o și într-o văduvie, într-un fel de orfan, devine orfan. Asta e starea sufletului după moarte. Ori una dintre bucuriile sfârșitului veacurilor este reîntâlnirea dintre cei doi frați. Una dintre bucuriile tuturor neamurilor, tuturor oamenilor care vor învia, va fi revenirea omului la măsura lui de plină, de trup și suflet. Bine, trupul devenit imortal, devenit nemuritor, devenit transfigurat, neîmbătrânitor, neentropic, curățit ca un frate pe care l-ai avut tot timpul cu tine, dar era bolnav, era cu sindrom Down sau ceva, avea tot timpul. Și acum când îl reîntâlnești curat, nou, sănătos, neîmbătrânitor și fără sfârșit ca vârstă și ca frumusețe. Întâlnirea și reunirea dintre suflet și trup va fi de o bucurie fără seamăn. E una dintre bucuriile de pline, bucuriile de mari ale sfârșitului veacurilor și venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este și o temodire definitivă a trupului, dar și o reunire pentru totdeauna a trupului și a sufletului, fără, nu se vor mai despărți. E ca și despărțirea dintre doi îndrăgostiți care s-au iubit enorm, acum sunt despărțiți cu deasila și reunirea lor este de plină, totală și fără sfârșit. Să știți că pe lângă despărțirea dintre suflet și trup, despărțirea dintre om și Dumnezeu este infinit mai grea. Deci, în persoana Mântuitorului există două firi. Erau două firi unite, firea dumnezeiască și firea omenească. Unite. Sunt făcute, firea omenească e făcută pentru firea dumnezeiască. E odihnită în firea dumnezeiască. E făcută după chipul lui Dumnezeu și după asemănarea lui Dumnezeu. Și ele sunt făcute să fie împreună, ele sunt făcute să se unească, să se odihnească una într-alta, dacă mi se îngăduie să zic așa. Și acest lucru s-a întâmplat pentru prima oară de plin, desăvârșit în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după care urmează să se întâmple în toți, până la sfârșitul veacurilor, în diferite măsuri. Și bine ar fi să, și la sfârșit să ajungem la aceeași măsură apropiați de aceeași măsură pe care a avut-o unirea dintre firea umană și firea dumnezeiască din Hristos, să ajungem să fie la toți această stare, unirea dintre firea dumnezeiască și firea omenească, dintre Dumnezeu și om în noi, dintre firea dumnezeiască lucrătoare prin energiile necreate și firea omenească lucrătoare prin toate energiile ei, prin toate puterile ei. Ea s-a împlinit pentru prima oară, s-a unit pentru prima oară de plin, total, desăvârșit în Hristos, firea umană cu firea dumnezeiască, iar despărțirea dintre ei, despărțirea acestor două firi, a fost înfricoșătoare, a fost ca durere. Iar cu câteva secunde înainte de moartea Mântuitorului, într-un suspin nemai auzit, unic, firea omenească din Hristos, firea omenească care se vedea în câteva secunde despărțită de firea dumnezeiască, în următoarele secunde despărțită de firea dumnezeiască, a strigat cu suspin mare, gâtuit, emoționat, înfricoșat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că firea dumnezeiască se despărțea de firea omenească. Se despărțea firea dumnezeiască de firea omenească. Ceea ce părea de nedespărțit, ceea ce se unise în pântecele Fecioarei Maria și asumarea pe care o face Dumnezeu este totdeauna de plină și totală. Dumnezeu nu face lucruri pentru un timp, ci le face pentru totdeauna. Ceea ce părea de nedespărțit s-a despărțit sub mâna grea, nemiloasă a omului, sub lancia, sub cuiele, sub biciuirile firii omenești de la ceilalți oameni, firea omenească s-a văzut forțată să se despartă de firea dumnezească. Nu întâmplător zicem în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul de om, suflet de om, trupul de om, în mormânt, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaun împreună cu Duhul și cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Adică a fost despărțită firea dumnezeiască de firea omenească, ori această despărțire a fost o durere de negândit pentru firea omenească, cel puțin, dar cred că la fel de mare a fost și pentru firea dumnezeiască. Iar strigătul acesta este strigătul cel mai sfârșietor, cel mai sfârșietor al omului după Dumnezeu, înainte de despărțire. Este ceea ce ar fi trebuit să strige Adam când a pierdut ocrotirea harului firii dumnezeiești, ocrotirea harului necreat, când a pierdut haina care îl îmbrăca, când a pierdut vederea chipului Dumnezeu, când a pierdut vorbirea cu Dumnezeu, când a pierdut locuirea cu Dumnezeu în rai. Este ceea ce ar fi trebuit Adam, firea umană a lui Adam, omul Adam, să strige și Eva, și n-au strigat, a strigat Hristos în locul lui, în locul întregului om. Era ruptura, despărțirea dintre firea dumnezească, nedorită de firea dumnezească, mânată și făcută de firea omenească a oamenilor care au omorât pe Dumnezeu, Dumnezeul om. La această ruptură, această despărțire între Dumnezeu și om, firea umană din Hristos, cu câteva secunde înainte, văzând depărtarea de la ea a firii Dumnezeu și ruptura care începea să se producă în spațiile morții, a strigat cu ultima răsuflare gâtuită: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce mă părăsești? Exact cum strigă cu disperare un copil când este luat din brațele mamei. Mai grav, mai grav, mai mult, mai mult. Exact cum cu ochii plini de emoție și îndurerați pot să se desparte cineva de cineva drag pentru totdeauna. Așa a strigat firea umană. Firea umană din Hristos deja gustase, văzuse de plin chipul lui Dumnezeu, se împărtășise de El, locuise cu El, se odihnise în El. Dragostea și ascultarea și cumințenia firii umane, plierea ei după firea dumnezeiască, bucuria, dragostea cu care o înconjura și se simțea iubită de firea dumnezeiască, era atât de mare cum n-a mai fost niciunde, niciodată. Cred, pentru cei care ați putut să înțelege ce am vrut să zic, că suspinul, strigătul a fost lui Hristos pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, a fost cel mai sfârșietor strigăt al omului, al firii dumnezeiești, după firea dumnezească, după Dumnezeu. Cel mai sfârșietor strigăt. Și toți cei care, de la primul până la ultimul trăitor și puznic, suspină cât de puțin după Dumnezeu, îi se pare că l-a pierdut, îl imită pe Hristos. Îi imită puțin suspinul acesta de pe cruce și se fac una cu Hristos. Uh, arie folosea pentru altceva, cum o spuneam, acest verset. De aici cred și participarea dureroasă a întregii firi din jur. Participarea, ni se spune că atunci când omul s-a despărțit de Dumnezeu în rai, când omul a întors spatele Dumnezeu, când omul s-a lepădat de haina cu care îl îmbrăca îmbrățișarea dumnezeiască, haina ocrotirii dumnezeiești, haina harului, și s-a simțit gol, în clipa aceea toată făptura a căzut odată cu omul, dar făptura s-a revoltat atunci împotriva omului, după cum ne spun cântările bisericești și tradiția veche ebraică și învățătura de credință, a fost un fel de revoltă a firii, a naturii împotriva omului că s-a despărțit de Dumnezeu. Ea primea odihnă și lumină de la Dumnezeu prin om. Asta era rostul omului, să primească veșnicie, să primească nemurire, să primească har, să primească lumină, să primească frumusețe lui Dumnezeu prin om. În momentul în care omul nu s-a mai făcut vehiculul acestei lumini, acestei bucurii, firea naturii, natura, a început să se cătuiască, s-a transfigurat, s-a transformat, s-a urțit, a devenit monstruoasă pe alocuri. Și ea s-a revoltat împotriva omului. Cât de mult s-a bucurat când din nou firea umană s-a unit cu firea dumnezeiască, când de plin s-a unit acum în Hristos firea umană cu firea dumnezeiască, cât de mult s-a bucurat natura de această revenire a omului împreună cu Dumnezeu, vehicul al lucrării lui Dumnezeu, loc al agățării harului, omul loc al coborârii lui Dumnezeu pe pământ, cât de mult s-a bucurat natura, de aceea a ascultat. Ascultarea naturii de Hristos, omul, de fiul omului, nu numai de Dumnezeu, a fost și de bucuria reîntâlnirii cu omul pe care el recunoștea ca stăpân al ei, ca vehicul al lucrării și coborârii lui Dumnezeu. De aceea mare îi se supunea, de aceea îl asculta și îl purta pe undele ei, de aceea animalele îi se supuneau, de aceea toată natura, vântul, totul îi se supunea și îl asculta, natura îl asculta în sine, copacul asculta, dacă îi spunea să nu mai fie în veci rod în tine, se usca atunci, natura îl asculta pe Dumnezeu, dar nu atât pe Dumnezeu, ci îl asculta în primul rând pe omul Iisus, omul Iisus care era unit cu Dumnezeu, prin el lucra Dumnezeu, ceea ce de mult aștepta natura, așa cum zice Pavel, de fapt, zice că și toată natura și firea așteaptă cu suspine arătarea fiilor lui Dumnezeu, așteaptă cu suspine această arătare a fiilor lui Dumnezeu, adică noi, asemenea fiilor lui Dumnezeu, să devenim vehicule lucrării lui Dumnezeu în lume. Așa încât în momentul în care s-a desprins firea umană de firea dumnezească, s-au despărțit pe cruce, nu numai trupul de suflet, ci firea umană de firea dumnezească, în clipa aceea, înainte are loc întunecarea soarelui, care nu vrea să vadă această, nu vrea să vadă din nou a doua cădere a firii, iarăși alungarea lui Dumnezeu din om, de la om, iarăși înnegurarea firii prin om, după aceea cu tremurul pământului, care ca și un bătrân care își cutremură spatele de frig și de groază, s-au sfărâmat pietrele, niciun animal nu s-a arătat pe acolo. Chiar foarte interesant, în toate aceste patimi, de la intrarea în Ierusalim până la moartea și învierea Mântuitorului, niciun animal, nicio pasăre, nimic nu s-a arătat pe acolo, parcă erau înfricoșați, înspăimântați de grozăvia întâmplărilor. E, cred că unul dintre motivele pentru care natura participă cumva înfricoșată, ruptura din nou, spargea din nou a legăturii de dragoste între om și Dumnezeu prin ceea ce s-a întâmplat acolo pe cruce, a înfricoșat, a înspăimântat firea, a tulburat-o. Sper să fi înțeles ce vreau să vă zic și sper să nu vă fiți mintit cu nimic din cele pe care vi le-am spus. Vreau acum să vedem dacă a spus întrebări. Prima întrebare. Până se încarcă, eu am un telefon mai prăpădit. Există un temei anume pentru care cei din Biserica Armeană rămân încă în erezie, având în vedere că un reprezentant al bisericii lor intră în Sfântul Mormânt și vede cu ochii lui faptul că aceste minune se întâmplă doar la ortodoxi. Ei sunt rămași în... sunt atât de învechite lucrurile acestea, atâta obidă națională, etnică, atâtea suferințe au trecut peste un neam, atâtea încercări, atâtea răutăți, atâtea lucruri bune, încât nimeni, sau poate din când în când vreunul înțelege și recunoaște, dar mai ales aceștia în funcții mari nu vor să schimbe nimic, nu vor să sunt mânați mai mult de sângele neamului lor și de sângele tradiției decât de sângele adevărat al Mântuitorului nostru Iisus și de sângele adevărului. Nu vor. Ei nu, deși de 2000 de ani se întâmplă asta, deși s-au încercat până acum intră un evreu și un musulman împreună cu patriarhul acolo înăuntru să totdeauna intră. Până acum intrau și la un moment dat intrau și pașii înăuntru și imamii, șefi ai Imperiului Otoman veneau să vadă ei cu ochii lor și controlau, vă dați seama, cu strictețe, mii de ani, sute de ani s-a întâmplat acest control și se uitau cu ochii lor la patriar să nu miște ceva, asta timp de sute de ani, asta timp de mii de ani. Și lumina cobora minunat pe vată de pe mormânt sau sub formă de strâmpișor de foc deasupra mormântului sau sub formă de glob care după aceea se transforma în parcă în niște steluțe care aprindeau candelele și în diferite moduri s-a arătat, a coborât lumina în atâția mii de ani și acum la sfârșit vine un armean oarecare care au plătit de atâtea ori pe turci ca să câștige ei Sfântul Mormânt și au reușit de câteva ori și să intre ei și să aducă ei lumina și n-a coborât lumina. La o asemenea plată făcută către turci, au intrat ei și au închis Sfântul Mormânt și au făcut slujba doar ei în interior și n-a coborât lumina. Bineînțeles, în prezența musulmanilor care au vrut să vadă și a coborât lumina acolo în stâlpul de la poartă de la intrare, în unul dintre cei trei stâlpi de la poartă de intrare din Ierusalim, de la Sfântul Mormânt, de la Biserica Sfintei Învieri, și a ars pur și simplu în piatră seacă, a ars lumină și s-a luat de acolo lumină. Deci, acum poveștile acestea că vine unul sau a auzit la radio sau pe nu știu unde că a spus un preot de acolo că nu e așa, că se ia de la o candelă, adică o întâmplare, o minune care se petrece de 2000 de ani, despre care la un moment dat imamul șef, adică cel mai mare reprezentant al musulmanilor din Imperiul Otoman și din Ierusalim din vremea aceea, au înlocuit toate fitilele de la candele cu sârmă de aramă, cum era în vremea aceea, și au luat foc acelea, încât și el a crezut. Adică, când se întâmplă asta atâtea mii de ani, sub atâtea prigoane, și sub prigoana musulmană, vine un oarecare, un ei ca nimeni și zice că, păi nu e adevărat, că patriarhul ia nu știu ce, nu știu cum. Sau alții zice, domnule, ce s-a întâmplat, că prea repede a intrat și a și ieșit. Păi da, e foarte clar, totdeauna se întâmplă același lucru. Se termină slujba sau se face slujba pe care am făcut-o și noi azi dimineață, a vecerniei unite cu liturghia Sfântului Vasile cel Mare și undeva în vremea orei 1-1 jumate, patriarhul se îmbracă și intră numai în stihar cu mânecuțele și brâu, este controlat de către gărzile în interior, e dinainte pe cetului mormântul și controlat să nu fie ceva acolo de către gărzi evreiești și în vechime, deci musulmani, intră de obicei un soldat evreu și un musulman împreună cu patriarhul înăuntru, în timp ce el se roagă, este o rugăciune pe care se știu, puteți găsi pe internet, de 5 minute durează acea rugăciune. Se zice acea rugăciune de 5 minute de către patriarhul și de obicei coboară lumina. Au fost momente când a întârziat și 15 minute și 20 de minute lumina. Acum a venit mai repede. Atâta tot. Restul, dacă vreau oamenii să găsească scandal și să nu creadă, treaba lor. Treaba lor. Iar acești armeni nu se vor schimba pentru că vin cu o tradiție de mii de ani și oamenii nu se schimbă. Oamenii nu se schimbă, se schimbă foarte greu. Foarte greu, foarte greu, foarte greu. Părinte, cum se raportează lumea catolică la Lumina Sfântă, având în vedere că ea coboară în sâmbătă înaintea Paștului nostru? Nici cum. Cum se raportează semi-credincioșii sau necredincioșii de la noi. Nu, cine știe ce o fi pe acolo, dacă patriarhul, dacă poate că aprinde el, poate că este o șmecherie a ortodoxilor, cam așa se... Chiar dacă ei în același timp recunosc, atât de mult s-a impus această lumină la musulmani, încât printre primii care primesc lumina și care intră în camera îngerului mormântului, este un musulman, șeful musulman al Israelului, și el ia printre primii lumina și o duce la toate moscheile lor. O duc la toate moscheile. Și asta de sute de ani se întâmplă. Deci e o chestie care s-a împământenit, e cunoscută. Și zic că duc lumina profetului Iosua, Iisus. Atâta. Pe care și eu cinstesc. Și are profetul Iosua o lumină care coboară. Și de mai departe tac din gură, nu vor să... E așa cumva privesc și lucrurile mai grav, cred că o privesc armenii și catolicii, care în același timp recunosc, pentru că de aceea stau pe o parte și pe alta mormântului sau în fața mormântului, tot la reprezentanți de la catolici, reprezentanți de la armeni, reprezentanți de la etiopieni, care iau lumina și o duc la bisericile lor, dar în același timp și discută pe margine și spun că cine știe, poate că ea de la Candru, de acolo, da. Pentru că așa e slujba, pentru că trebuie să găsești, înțelegeți, această boală a sufletului mort este foarte periculoasă. Această boală a sufletului mort care găsește explicații și te păstrează în comoditatea ta liniștită. Îngrozitor, îngrozitor. Este la toți. Părinte, dacă ne vedem necredința și răceala până în față și față de patim, și față de patim Mântuitorului, și vrem să ne schimbăm, ce putem face? Începe cu puțin, mergi pas cu pas, un maldăr de lemne verzi care nu se pot aprinde dintr-o dată. Trebuie să dibuiești lemnele cel mai uscate din sufletul tău, trebuie să vezi care sunt locurile care sunt mai călduțe, care te apropie de Dumnezeu, care unde se strânge puțină căldură sau poți face puțin foc duhovnicesc și de acolo să începi, pe acelea să insiști, pe acelea să te apropii de oameni, dacă ți-s dragi oamenii, să le vorbești. Dacă după ce îți vorbește cineva despre Hristos, te întărești, ascultă mai des despre Dumnezeu. Dacă se poate, vorbește și tu altora, că îți folosești sufletului tău din cele care le știi și le poți și le crezi. Vorbește la altora și te vei întări și tu. Deci începe pas cu pas și fă pași mici, dar siguri. Înmulțește o anumită rugăciune, un anumit fel de a fi, ferește-te de cele care îți răcesc sufletul. Sunt lucruri care îți răcesc sufletul sau întâmplări. Ferește-te de acele întâmplări și de acele feluri de a fi care rădăcesc sufletul. Altă întrebare. De ce a ales Mântuitorul să bea acel vin acrit din vârful 300 de isop? În primul rând, foarte simplu, pentru că era sete. Nu știu dacă... Eu poate că n-aș fi înțeles lucrurile acestea dacă n-am fi avut în familie o asemenea moarte îngrozitoare. A acumulat emere la 34 de ani, când... în urma unui accident pe un drum în care nu mai ia din cauză, deci a fost un accident, au fost 7-8 oameni într-o mașină, un fel de microbus, mergeau să cu fratele meu la un botez, să boteze ea și el un copil a unui preot, și pe drum au avut un accident, ea era singura care avea centură, era în spate undeva, în microbusul acela. Și ajunsese la icosul 7 din Acatistul Mântuitorului, pe care îl citea tare în timp ce mergea cu mașina și l-auzeau toți. Mașina s-a izbit de o piatră mare, aderaia de pe drum a intrat într-o... s-a izbit de o piatră mare, toți ceilalți, cel mult s-au lovit cu capul de scaunul din față sau așa, nimic altceva, n-a pățit nimeni nimic. N-a fost o lovitură foarte puternică, dar ea, din cauza trupului slăbuț, dar și a curelei aceleia de la... cum se numește, nu știu cu ce se leagă oamenii, cureaua asta cu care te legi când te duci cu mașina, i s-a rupt aorta în interior, a presat așa de puternic încât a avut loc o ruptură de aortă și pierdea sânge. Au venit prima dată o salvare care n-avea nici medic, nici de pe acolo, de la Oravița, că pe acolo era aproape de Oravița, în Caransebeș. Și N-avea nimic exterior ea, dar se simțea tot mai slabă, tot mai slabă și au sunat la salvare. A venit o salvare, nu a putut să facă nimic. A venit o a doua salvare care să-i scoată de acolo cu o targă, nu știu, să o scoată pe ea de cu o targă, că nu se putea mișca de dureri. Și în timpul acesta avea o hemoragie foarte puternică interioară, dar nimeni nu știa. E, în timpul acesta, singurele strigăte ale acestei fete, femei, era miesete, miesete. Probabil că medicii știu că cei care pierd mult sânge au hemoragie puternică, au o sete ființială, deci au o sete îngrozitoare. Sângele încearcă să se refacă și își cere să bei lichid ca să se refacă. Trupul încearcă să refacă sângele și își cere ființial să bei. Adică ontologic, trebuie să bei apă. Și, sau nu știu, poate știu medicii altă explicație, și nu era în toată salvarea nici un strop de apă. Nu era apă. Și fratele meu povestea că în starea în care era, plângea și punea din lacrimile lui pe buzele lui că n-avea altceva ce să pună. Și cu strigătele acestea și cu felul acesta, într-un fel a trecut dincolo, miesete, miesete, așa încât mi-a fost mult mai ușor să înțeleg acest strigăt ultim aproape al Mântuitorului, miesete. Adică noi privim cumva lucrurile foarte formal, așa ca într-o scenă de teatru în care toate aveau un înțeles foarte adânc. Nu! Era un om și Dumnezeu în același timp, dar om care suferea îngrozitor și care era o sete ființială și a strigat, mie sete, iar ei, nu întâmplător, zice Dumnezeu, la setea mea ei au răspuns cu oțet și cu fiere, adică erau îngrozitor la setea cea mai mare, prea puțin a cerut Dumnezeu odată cuiva ceva pe pământ și atunci când a cerut cu toată ființa lui, i s-a dat cea mai grea băutură. Modul frumos în care ați explicat această ultimă masă a Mântuitorului mă duce cu gândul la modul în care ați tâlcuit trestea cu care era lovit peste față Mântuitorul de soldați, pe care n-a voit să o lase din mână așa cum și aici n-a refuzat oțetul. Da. Întrebare. S-a arătat Mântuitorul Maicii Domnului după înviere? De ce nu se pomenește nimic despre această Evanghelie? Maica Domnului în mod special a cerut. Adică Maica Domnului a fost merită până la capăt. Așa cum tăcea și toate le strângea în inima ei, cum se zice la Luca, atunci cu întâmplările de la naștere și cu venirea magilor și nu vorbea multe și nu își bătea gura și un model veșnic pentru noi toți și se aduna în inima ei ca într-o tainiță tot ce se trăia și le rumega și le gândea și le înțelegea și probabil prin lucrarea Duhului Sfânt le înțelegea. Și aici Maica Domnului cumva a cerut să nu se insiste pe ea. Ceea ce a spus la nunta din Cana Galilei, faceți ceea ce vă va spune El. Și faptul că în fiecare icoană cu Maica Domnului care îl ține pe Hristos în brațe, arată cu mâna dreaptă spre El sau cu una dintre mâini, arată spre El în timp cât ce cu cealaltă îl ține. Adică e același cuvânt, faceți ceea ce vă va spune El, pe El să-L urmați. Și de obicei Mântuitorul are o carte sau un sur în mână, care, adică El ne spune Evanghelia și ne învață ce trebuie să facem. Și Maica Domnului ne arată doar cu mâna și spune, faceți ceea ce vă va spune El, iar nu are cuvinte speciale ale ei. De aia pentru noi sunt de îndoielnice arătările Maicii Domnului de nu știu unde și de nu știu unde, în care se umplu cărți întregi cu cuvinte ale Maicii Domnului, în care Maica Domnului în timpul vieții s-a zmerit atât de mult încât a zis, faceți ceea ce vă va spune El și cum vă învață Fiul meu, și nu a spus prea multe și acum dintr-o dată Maica Domnului devine prolifică și spune nenumărate cuvinte și explicații, și de aceea Ortodoxia are îndoieli foarte mari legate de aceste arătări ale Maicii Domnului, care vorbește foarte mult și dă multe explicații. Să rămână, Părinte, când vine cazurile unul după altul cu boli ale părinților, necazuri în lume care ne afectează și pe noi, boli ale copilului nostru și parcă toți se adaugă greutate, e greșit să ne întrebăm unde am greșit? Da. E greșit. Mântuitorul ne spune, în lume necazurile veți avea. Nu spune, iar pentru că sunteți păcătoși, uneori o să greșiți, o să aveți mai multe încercări. Cine face mai multe prostii, o să aibă mai multe încercări. Cine greșește mai mult, are mai multe încercări. Nu. Nu știm pur și simplu de ce. Cine are familie, în general, are încercări. Are, cu cât e mai mare familia, cu atât mai multe încercări, pentru că sunt mai mulți oameni, pentru că mai multe situații, sunt și mai multe bucurii, dar și mai multe încercări. Asta e realitatea. Putem spune în Tatăl nostru pentru Diana, este internat în spital de vreo două săptămâni pentru că are un cheac de sânge blocat pe picior. unde și o parte din el a ajuns la plămâni și nu e prea bine, da. Dar o să zicem. Trebuie să zicem și pentru cealaltă, Ana, Diana, care a pus întrebarea dinainte și care și are multe necazuri în familie acum. Cam acestea, întrebare. Cum ne sfătuiți să facem cu copiii cei mici în privința conștientizării învierii? Păi încetul cu încetul, n-are ce să conștientizeze el așa micuț fiind. Să-i trezim să asculte, nu. Ce să asculte vieții copii care vor dormi pe ei înșiși acolo și nu vor înțelege ce au părinții, au nebunit? Mai încolo, când vor fi cât de cât mai mari, o să vină vremea când ei o să-și dorească de ei o să vă trezească. Haideți că e învierea, haideți că nu știu ce, de ce dormi? Atunci, cum se poate ca medici care sunt și preoți să facă operații chirurgicale vărsare de sânge? Cum se poate ca medicii care sunt și preoți să facă operații chirurgicale vărsare de sânge? Cum adică vărsare de sânge? Păi da, nu-i spre viața omului, nu-i spre tămăduirea lui, nu-i... Cum adică? Și deci mai bine să nu aibă nicio scurgere de sânge omul, dar să moară, că să nu cumva să-i curgă sânge. Adică sângele e ceva sacrosant, nemaipomenit, extraordinar. Nici poveste așa ceva. Nu știu de unde e ideea asta stupidă. Pe Mântuitorul se pare că dă toată ziua din sângele lui. Deci cum se poate ca Mântuitorul, care e arhiereu cel mare, să tot ne dea din sângele lui să facă operația asta chirurgicală? Și ne tot dă și ne tot dă și ne tot dă. Și noi, vai, să nu cumva să vărsăm de la vreunul, că se deranjează. Ce semnifică vopsitul ouălor de Paști? Nu știu, nu mă prea interesează asta. E un obicei, e frumos. Primăvara... Adică știu vreo 10 explicații, dar nu are rost să intrăm. E o chestie tradițională a noastră, a creștinilor, mai ales în zona asta europeană. Bă, s-a păstrat din moș strămoș și ceva frumos, nu-i nimic rău în el. Ce rost are să mai tot discutăm? Nu, nici asta. Nici asta. Da, nici asta. Nici asta, nici asta, nici asta. Deci cam atâta. Aoleu, am mai apărut nu știu câte în sus. De mult timp mă frământ o întrebare, am căutat răspunsul în Biblie, dar înțeleg mai multe lucruri, unele versete au mai mult înțeles. Întrebarea mea este, Dumnezeu cu Iisus Hristos sunt două ființe sau una și aceeași? Dumnezeu cu Iisus Hristos. Cum adică Dumnezeu cu Iisus Hristos și Iisus cu un singur I? Iisus se scrie cu doi de I. Sunt două ființe sau una și aceeași? Bine, asta înseamnă că nu știi nimic din învățătura de credință creștină. Și dacă ești protestant, totuși știi și ei au cred la fel, și ei cred la fel. Deci este Dumnezeu unul în ființă, întreit în persoană, dogma Sfintei Treimi, în care crede tot omul, în afară de unitarieni și de jehoviști. Restul, toată lumea, de la Luther până la Calvin, de la Zwingli până la catolici, de la toți crede același lucru. De la monofiziți până la monoteliți, până la toată lumea crede același lucru, că Dumnezeu este unul ființă întreite persoană și cele trei persoane ale Sfintei Treimi sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu înțeleg ce întrebare e asta. Întrebarea mea este, Dumnezeu cu Iisus Hristos sunt două ființe sau una și aceeași? Cum e posibil ca Iisus să fie Fiul lui Dumnezeu dacă El este Dumnezeu? Păi înseamnă că n-ai citit nimic din toată învățătura, n-ai citit niciun catehism, nu ai studiat nimic. Adică, totuși, să citiți totuși, de exemplu, vă îndemn să citiți catehismul Viu este Dumnezeu. Viu este Dumnezeu se numește. Îl găsiți. Citiți orice catehism. Măcar așa. Sau citiți învățătura de credință creștină. Întrebări și răspunsuri despre învățătura de credință creștină. Are despre învățătura de credință creștină și domnul Răzvan Codrescu, o carte excepțională, are Părintele Cleopa, sunt vreo 500 de cărți de învățătura de credință creștină ortodoxă și aflați în primele pagini, 2-3, sau dogmatica de seminar, simplă, luați dogmatica de seminar, sau orice dogmatică și citiți, Sfânta Treime, asta este, asta înseamnă, ce să zicem acum, să stăm să spunem toată. Am citit în o carte că preoții nu au voie să verse sânge. Bine, dar n-au voie să verse sânge să ucidă. Nu că operează și vrea să facă bine omul ăla și erau în Eviu Mediu aproape mai toate bolile se socoteau de către unii că se tămăduiesc prin lăsare de sânge. Deci orice febră, orice stare de rău, orice, aveau ideea acestă oamenii că răul se acumulează undeva în sânge și dacă știi pe unde să-i dai drumul, scap de răul ăsta. Observau ei la femei chestia asta, că ele devin mai rele și mai recalcitrante așa înainte de perioada din lună, după ce aveau scurgere, deveneau bune și se instalase în ideea, în oameni, așa, timp de sute și mii de ani, ideea că tot așa orice boală, orice suferință este un rău în sânge și că trebuie să-i dai drumul la sânge. Ei, marea majoritate a celor care făceau asta erau preoții care o făceau dând drumul la puțin sânge la cei cu febră foarte mare, la cei cu tensiune foarte mare, mai ales în apus, nu la noi. Și asta o făceau pentru binele lor, nu? Adică vărsarea de sânge în sensul de ucidere este interzisă preoților, nu că așa în sine, vărsarea de sânge, că sângele e sacrosant și dacă se varsă o picătură, vai, vai, vai. Adică sângele lui Hristos curge prin toate haznalele și prin toate mizerile, curge în noi, care suntem niște gunoaie ambulante, dar sângele nostru e sacrosant și pur și nu putem să ne atingem de el. Părinte, nu sunt discuții de reunire între Biserica Ortodoxă și Armeană? Ba da, sunt. Au avut acum mai mulți ani un coleg armean, un om extraordinar. Da, sunt și chiar s-a constatat în timp că și armenii au recunoscut că anumite lucruri ei le-au acuzat la biserica noastră, neînțelegând bine terminologia. Și Biserica Ortodoxă a recunoscut, dar încă sunt discuții și m-aș fi bucurat, ar fi fost minunat ca un om, ca și mai marele armenilor de la Ierusalim, să nu spună asemenea prostii, cum a spus acum, că cine știe cum se dă lumina și cred că pe acolo, de la vreo candelă, patriarhul. Adică mi se pare atât de urâte, după ce tu, armeanule, ai stat mii de ani acolo la coadă să primești la fiecare paș lumina și ți s-a dat întâietate și ție, acum tu ridici piciorul și lovești și spui asemenea și toată presa occidentală și toți se repet să spună, uitați, ce bine, numai bine, putem dormi de acum liniștiți, că auziți cum se face lumina. Așa încât sunt puțin dezamăgit. Părinte, de la Paști până la Înălțare se zice și la masă, la masă Hristos a înviat, după masă îngerul a strigat. Da, se poate zice de trei ori Hristos a înviat înainte de a începe masa, la oricare dintre mese. Și îngerul a strigat dacă îl știți, dar nu prea știe nimeni, așa încât vă zic să zice și după tot Hristos a înviat. Dar măcar până în Duminica Domnului puteți să faceți așa. Cam acestea, totuși mai sunt, văd două întrebări, dar sunt ultimele. Cum trebuie să ne imaginăm crucea pe care a fost Mântuitorul? Am citit că atât terminul greșesc Stavros, cât și cel latin crux înseamnă inițial stâlp. Nu e adevărat. E o prostie pe care atâta tot o aduc în față, mai ales adventiștii și mai ales anumite secte neoprotestante. Atât le aduc în față chestia asta, sunt obosit numai când cu stâlpul, 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 cu stâlpul. Nu! Este cruce. Uitați-vă la crucile romane, uitați-vă la răstignirile romane care s-au făcut în decursul veacurilor. Deci mi se pare o prostie și o cretinitate din partea noastră să tot stăm să zicem că o fi fost stâlp, că zic niște adventiști în guș cu capul și care vor neapărat să fie împotriva ortodoxiei și catolicismului ca să fie separat și atunci vor să celebreze un stâlp. Și când, de fapt, și mai toate sectele protestante și neoprotestante se întorc înapoi și reacceptă crucea, pentru că e o dovadă, o dovadă istorică. Toți luptătorii împreună cu Spartacus au fost răniți pe cruci. Unii dintre protestanți mai pun problema acum că puteau să fie doar așa în formă de T, dar oricum este și o parte orizontală. Numai că erau sub diferite forme aceste cruci, numai că lui Hristos a fost, se pare, și cu o parte deasupra. Pentru că ni se spune, dacă citim cu atenție, ni se spune foarte clar. Iar deasupra sa era pe o tăbliță vina sa scrisă, deasupra sa. Unde fi fost deasupra sa vina sa scrisă dacă el nu avea decât o parte verticală, știți? Și gata, era un T așa pe care se... Uite, era foarte clar. Era deasupra sa, pe partea verticală, scris. Așa încât nu vă mai luați după toate prostiile. După ce cu această cruce s-a petrecut atâtea minuni, după ce părinții și moșii voștri au murit cu ea la gât și au îndepărtat demonii și au păstrat-o și au murit pentru ea de dragul ei, noi acum suntem gata să o lepădăm și să zicem că o fi fost stâlp. Am citit undeva pe net că oțetul îl folosea romanii, da. Am mai auzit asta în ultimul timp, au inventat-o protestanții în anumite studii ale lor, au început să zică că au auzit ei pe nu știu unde, nu știu ce scriere a unui roman, că unii dintre soldații romani ar fi ținut la acolo la chimirul lor în niște ploști, un fel de apă amestecată cu puțin oțet ca să le facă bine. E o poveste nouă. Și dacă ar fi fost, a fost probabil folosit, cine știe în ce condiții, nu se știe exact când istoric, și oricum foarte puțin. Deci apă cu oțet așa, păi nu, ori aici s-a pus oțet, înțelegeți? Nu ca apă cu oțet, îndulcit. Nu, nu, nu. Ceea ce a fost, a fost. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească, să aveți, vă zic de acum, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Lumina de Paști, în mod excepțional, la noi la Cluj, nu se va duce la casele oamenilor. Nu au permis autoritățile locale de frică, autoritățile locale nu religioase, de frică, de grijă, de spaimă că se va răspândi boala. Totuși, poate că va îngădui Dumnezeu și de luni încolo s-ar putea la cei dintre voi care veți vrea să se poată să ajungă lumina. Dar nu se va putea nici în cazul noaptea aceasta sau mâine. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.